Cinstiți părinți, iubiți credincioși, ne vedem mereu neputincioși în a pătrunde darurile lui Dumnezeu. Sfânta Liturghie este un dar, Sfânta Euharistie este un dar, Sfânta Evanghelie este un dar și ne vedem împuținați în putere noastre, sufletești și trupești chiar, de a pătrunde aceste daruri, de a trăi aceste daruri la înălțimea lor. Ne vedem neputincioși de a pătrunde tainele credinței noastre, tainele viețurii noastre în Dumnezeu. Și iată că astăzi avem înaintea ochilor noștri, la Evanghelia care s-a citit, o pildă. O pildă pentru că de multe ori l-am auzit pe Hristos Mântuitorul vorbind poporului în pilde. Era cel mai ușor mod de a învăța ceva pe oameni. Pilda cu datornicul nemilostiv, așa se numește această pildă. O aduc înaintea ochilor dumneavoastră pe scurt. Este vorba despre un om, o slugă, dator stăpânului său cu 10.000 de talanți. O sumă enormă. Merge la stăpânul, îl cheamă să-i ceară datoria, el știe că nu are nimic pentru a-i plăti, cere milostivire, se așează în genunchi și stăpânul nu numai că la mână, așa cum îi ceruse sluga, să-i mai îngăduie până îi va plăti tot, ci îi iartă totul. Sluga pleacă și se întâlnește cu o altă slugă, de data aceasta datoare lui, datoare cu o sumă infimă, de 100 de dinari. Însă, inima lui nu a răbdat sau nu a învățat lecția stăpânului și fiind rugat în același mod în care, l-a rugat el pe stăpânul său ca să-l îngăduie până îi va plăti tot, el s-a învârtoșat și l-a aruncat în închisoare pe acea slugă, pe acel datornic al său. Celelalte slugi s-au scandalizat, cum era și firesc, și au spus stăpânului ceea ce s-a întâmplat, cum s-a comportat datornicul acelui stăpân, care a fost iertat, și atunci îl cheamă la socoteală, îl cheamă la judecată și pentru nemilostivirea sa îl aruncă în închisoare și îi spune că va vinde totul, tot ce avea mai drag, toată familia lui, toată avuțiile lui și nici așa nu va reuși să plătească totul. O pildă înfricoșătoare, pentru că ne regăsim de multe ori în aceste două categorii sau poate chiar trei categorii de slugi. Pentru că toți, iubiți credincioși, suntem slugi înaintea lui Dumnezeu. Însă, ne aduce o aminte de cuvântul pe care Mântuitorul a rostit apostolul săi la ultima cuvântare, la ultima întâlnire, la cina cea de taină, că de acum eu nu vă mai zic vouă slugi, ci vă zic vouă prieteni, pentru că prietenii știu toate cele ale stăpânului, toate cele ale mele de acum le știți voi și le veți afla mai multe prin Duhul cel Sfânt. Mila, iubiți credincioși, este cea care înmulțește binele și iubirea din lume. Numai mila poate schimba lumea. De aceea noi cerem de la Dumnezeu mereu milă, mereu acea cerere, Doamne, miluiește, acea rugăciune a lui Iisus, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. În această cerere, în miluiește-mă, Doamne, este întreaga cerere, e întreaga rugăciune, pentru că mila este ceva mai mult decât ne putem închipui noi. Este darul atot desăvârșit al lui Dumnezeu, este darul plin, prea de plin al lui Dumnezeu. Această pildă de astăzi ne mai descoperă încă un lucru. Ce este împărăția lui Dumnezeu? Pentru că spune, începe așa pilda, asemănatul sa împărăția cerurilor cu un stăpân care își cheamă la socoteală slugile sale. Deci aceasta este împărăția cerurilor. Ceea ce ne descoperă pilda aceasta. Și acesta este Dumnezeu, așa cum se descoperă a fi stăpânul din pilda aceasta, care ne cheamă pe noi la judecată, la socoteală și ne iartă totul dacă noi ne comportăm cum trebuie, așa cum vom vedea, ne cere pilda aceasta. Adică împărăția, ca să anticipez un pic, împărăția cerurilor nu este altceva decât mila lui Dumnezeu și iertarea lui Dumnezeu. Însă, mila și iertarea aceasta, deși se oferă gratuit, adică noi nu le merităm, totuși nu se oferă oricum. Hristos este Cel care și-a pecetluit Evanghelia sa prin pilda iertării. Fără iertare, cârmuitorii nu pot fi adevărați cârmuitori. Judecătorii nu pot judeca așa cum trebuie. Înțelepții nu pot fi adevărați înțelepți. Învățătorii nu pot învăța cum trebuie și bogații și săracii nu pot viețui ca oameni demni. Fără iertare, omul nu poate înțelege Evanghelia lui Hristos, cu atât mai puțin nu poate împlini preceptele Evangheliei lui Hristos. Hristos și-a început propovăduirea sa prin cuvântul pocăinței. După botezul său, primul său cuvânt a fost pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Și și-a încheiat Evanghelia sa prin cuvântul iertării, căci ultimul cuvânt de pe cruce, înainte de a-și da mâini, sufletul în mâna Tatălui, acesta a fost: Părinte, iartă-le că nu știu ce fac. Pocăința este sămânța pe care a aruncat-o Hristos în lume, iar iertarea este rodul care izvorăște în această sămânță. Nu putem să învățăm să iertăm pe cei din jurul nostru până nu am început să punem, să facem pocăința adevărată. Ce ar fi lumea fără iertare? Fără te iert și iartă-mă, lumea ar fi de neîndurat. Viața aceasta ar fi de neîndurat. Niciun om nu poate crește frumos fără iertare, oricât de școlit ar fi. La ce folos toată știința lumii, toate cunoștințele din lumea aceasta, dacă omul nu poate să ierte un cuvânt de ocară sau o nedreptate? Ce ar fi lumea aceasta dacă s-ar fi păstrat în ea legea talionului, dinte pentru dinte și ochi pentru ochi? Care este, iubiți credincioși, datoria noastră față de Dumnezeu? Pentru că, în pildă, este vorba despre datornici, despre doi datornici. Și înțelegem că stăpânul este Dumnezeu și că cel care avea datorie de 10.000 de talanți era dator lui Dumnezeu. Care e această datorie mare? Pentru că, de fapt, pilda aceasta, spune și Sfântul Ioan Gură de Aur, nu se referă la talanți și la dinari. Prea puțin contează cât valorează 10.000 de talanți și 100 de dinari. Pentru că Evanghelia nu se preocupă și Scriptura nu se preocupă de cifre, de numere, de calcule, ci se preocupă de a face o diferență clară între Dumnezeu și oameni, între lucrarea Dumnezeu și lucrarea oamenilor, între gândul Dumnezeu și gândul oamenilor. Zice, gândurile mele nu sunt ca gândurile voastre și planurile mele nu sunt ca planurile voastre. Iar la Isaia și arată Dumnezeu puterea Lui și gândul Său, zicând, dacă vor fi păcatele voastre ca și cârmâzul, ca zăpadele voi albi. Adică, indiferent cât de mari ar fi păcatele voastre, înaintea mea sunt o nimica toată. O singură condiție trebuie. Tot la Isaia, în capitolul 1, spune, încetați fără de legile voastre, opriți-vă de a mai face fără de lege, începe să faceți binele, ajutați pe orfan, pe văduvă. Aceasta este condiția ca Dumnezeu să-și reveze, să treacă, adică peste neputințele și păcatele noastre. Deci care este această datorie de 10.000 de talanți, am putea spune, a noastră față de Dumnezeu? De ce noi suntem datori lui Dumnezeu și ce înseamnă să fii dator cuiva? E mai ușor dacă înțelegem cuvântul datorie în legătură cu verbul a datora. Și noi înțelegem foarte bine ce înseamnă când spunem că sunt dator cuiva. Și când spunem că lui Dumnezeu îi datorăm existența. Nimeni nu poate nega lucrul acesta, că lui Dumnezeu îi datorăm existența. Și că nu putem face nimic pentru a ajunge noi la existență sau pentru a da existență cuiva dacă Dumnezeu nu lucrează în locul acela. Deci a datora lui Dumnezeu existență este peste puterile noastre. Existența noastră este peste puterile noastre. Și atunci înțelegem că a fi dator lui Dumnezeu înseamnă a nu putea plăti vreodată datoria aceasta. Cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, datoria ce avem față de Dumnezeu nu o putem plăti niciodată, oricât ne-am strădui. De-ar fi viața noastră 1000 de ani, n-am putea să plătim această datorie a existenței noastre. Nu mai spun, după aceea, darurile care se revarsă în lumea, în viața noastră, care ne înconjoară, toate binecuvântările din jurul nostru. Cine poate plăti această datorie? Când dă Dumnezeu, ne rugăm și dă Dumnezeu ploaie, cine poate plăti apa aceea care curge din cer? Cine poate să asigure atâta ploaie, atâta apă pentru kilometri, zeci de mii de, sau mii de kilometri pătrați, peste care se revarsă binecuvântarea lui Dumnezeu? Dacă noi intrăm și învățăm să intrăm în acea binecuvântare. Așadar, primul gând sau primul lucru pe care vrea să ne învețe Hristos, să ne predea Hristos în această pildă, este acesta: să avem mereu conștiința datoriei noastre față de Dumnezeu, datoriei neîmplinite față de Dumnezeu. Și atunci nu putem să facem decât ce a făcut prima slugă, sau ambele slugi, de fapt, când mergem înaintea lui Dumnezeu și spunem: Doamne, iartă-mă, mai îngădu-mă puțin până îți voi plăti toate, deși Dumnezeu știe că nu vom reuși niciodată să-i plătim datoria. De aceea a și iertat-o pe sluga aceea, că știa că niciodată n-ar fi putut să-i achite toată datoria. Ce poate da omul în schimb, zice Mântuitorul Hristos, pentru sufletul său? De a-l avea lumea întreagă nu valorează cât un suflet omenesc, dar pe cât toate sufletele. Și atunci Dumnezeu nu are altă soluție pentru a ne izbăvi pe noi sau pentru a ne păzi pe noi în apropierea sa, în viața sa, decât iertarea. Pentru că nu ne putem așeza de multe ori în pielea celuilalt. De aceea apar conflicte între oameni. Ne așezându-ne în pielea celuilalt, ne îndreptățim pe noi înșine permanent și celuilalt nu-i putem da niciun pic de dreptate. Aceasta a făcut sluga, prima slugă, cea nemilostivă. Datornicul nemilostiv așa a făcut cu un semen de al său, care avea o datorie infinit mai mică față de datoria pe care o avea și care îi se iertase. Mila, iubiți credincioși, este starea de jertfă și de dragoste, adică de dragoste jertfelnică. Mila izvorăște din dragoste și dragostea se milostivește. O dragoste care nu se milostivește este doar o aparență de dragoste. Mila extremă ne-a fost arătată pe cruce, când Hristos, cel mult milostiv, cum cântăm de adesea în cântările noastre, mult milostivul iubitor de oameni, Hristos și-a arătat mila cea mare, El care a făcut jertfa supremă, El care nu era vrednic de acea moarte, a făcut jertfa supremă ca un nevinovat și și-a luat asupra sa vinovăția noastră. A lăsat să fie considerat vinovat în locul nostru și pentru noi. Aceasta însemna jertfa de pe crucea lui Hristos. De aceea este jertfa supremă, pentru că a fost o nedreptate pentru Dumnezeu, pentru El să sufere aceasta. Însă a fost drept să sufere aceasta, în sensul că numai așa putea să fie biruită moartea noastră, păcatul nostru, numai printr-o jertfă a lui Dumnezeu. Printr-o jertfă nedreaptă putea să fie biruit păcatul și moartea. Jertfa cea mare este cea care se arată către toți fără deosebire. De aceea spune Mântuitorul: eu când mă voi înălța, pe mulți sau pe toți îi voi trage la mine, drept sau nedrepți. Mila nu este o oarecare dragoste, ci este dragostea desăvârșită și care ține de felul în care se face această milă. Pentru că spune un cuvânt la pateric a unui părinte că milostiv nu e cel care miluiește pe mulți, ci e cel care miluiește pe toți. Și aici m-aș bucura să luați aminte toți. Milostiv nu e cel care miluiește pe mulți, mai ales cei care au posibilități financiare, ajută în stânga și în dreapta, fac campanii de donații, de caritate și miluiesc pe cine vor ei. Însă, milostiv, zice, este cel care miluiește pe toți Pe nimeni nu lasă deoparte din cei care vin la el. E adevărat, nu pe toți la fel, pentru că nu toți au aceleași nevoi, nu toți au aceleași dureri, însă pe toți. Nu poți să miluiești pe unul și pe altul să-l ignori, că am dat destul, ca și cum ceea ce dai e al tău. Ce ai fără să fii primit? Aduceți-vă aminte și vă recomand să citiți viața Sfântului Filaret, cel milostiv, pe 1 decembrie, care avea permanent 3 pungi cu bani. Și în funcție de oamenii care veneau la el, Dumnezeu descoperea nevoia aceluia și dădea fie o pungă cu mai mulți bani, fie o pungă cu mai puțin bani. Adică omul care se smerește și vrea să iubească, Dumnezeu îi dă discernământ să învețe cum să facă milă. Pentru că zic milă și nu milostenie, pentru că milostenia o înțelegem de multe ori ca o plată materială, ca un ajutor material. Însă mila e mai cuprinzătoare. Milă este a răbda pe cel care te jignește, milă este a ierta pe cel care te-a bajocorit sau te-a nedreptățit, milă este a te ruga pentru cei care îți sunt dușmani sau îți vor răul, milă este a te încrede că dincolo de necazurile tale, Dumnezeu are putere să te izbăvească. Milă este tot darul care vine de la Dumnezeu și pe care noi suntem datori să-l dăruim mai departe. Singura cale de a recupera persoana celuilalt în inima noastră este de a-l ierta, este iertarea. Altfel, toate rămân la suprafață, toate relațiile noastre rămân la suprafață și de aceea ne simțim de multe ori goi, reci, străini unii de alții și străini de noi înșine, pentru că nu i-am iertat pe ceilalți din inima noastră, cum se încheie, de fapt, pilda de astăzi. Iubiți credincioși, bine ar fi să luăm aminte la cuvintele Sfinților Părinți, pentru că Sfinții Părinți sunt cei care au ajuns la desăvârșirea virtuților și ei de acolo, din vârful virtuților, ne învață și pe noi cum să trăim creștinește, de aceea am spus la început că noi nu putem pătrunde, suntem neputincioși a pătrunde viețuirea sau tainele viețuirii creștine. Și aș vrea să mă refer la câțiva dintre acești sfinți, mari sfinți părinți, părinți filocalici. Unul dintre ei, Sfântul Calist, Catafighiotul, spune că mai întâi trebuie să căutăm vistieria și să aflăm vistieria din lăuntrul inimii noastre. Și să rugăm pe Dumnezeu, pe Duhul cel Sfânt, de fapt, zice, să rugăm pe Duhul cel Sfânt să umple pământul nostru lăuntric de mila Lui. Exact ce vă spuneam, că noi cerem mila lui Dumnezeu. Dar vedeți că mila lui Dumnezeu, de fapt, umple, este cea care umple pământul inimii noastre. Cea care ne împlinește. Când ne simțim goi, rătăciți în lumea aceasta, incapabil de a ne regăsi undeva în lumea aceasta, să știm că de fapt ne lipsește mila lui Dumnezeu. Încă n-am atins pământul inimii noastre. Împărăția cerurilor este înăuntru inimii voastre, spune Mântuitorul. Încă n-am atins acea altă lume care se descoperă în lumea aceasta prin inima noastră. Pe acel pământ, acea lume, o cerem noi în rugăciune să o umple Dumnezeu de mila sa, adică de harul său, de bucuria sa, de puterea sa, de virtutea sa, de viața sa. Aceasta este mila lui Dumnezeu. Cine va cunoaște mila lui Dumnezeu, nu va putea să rămână indiferent la nevoia aproapelui său. Datornicul nemilostiv din pila de astăzi, tocmai pentru că nu a luat seama la mila stăpânului, a desconsiderat-o, a bagatelizat-o, de aceea nu a putut să fie și el milostiv la rândul său. Nu a putut să dăruiască mai departe bunătate, milostivire, dragoste. Pentru că noi, de multe ori, să ne uităm fiecare la noi înșine, de multe ori ignorăm bunătatea lui Dumnezeu. Ne uităm numai la răul din jur, la răutatea oamenilor, poate chiar la răutatea noastră, și ne întrebăm unde e Dumnezeu în toate acestea și nu vedem că, de fapt, Și Dumnezeu își descoperă bunătatea sa, mila sa, puterea sa, lucrarea sa în lume. Dacă am luat aminte la acestea, răul din lume ar putea fi biruit prin bunătatea noastră, ca reflexie a bunătății lui Dumnezeu, prin mila noastră, ca reflexie a bunătății lui Dumnezeu, prin dragostea noastră. Pentru că toată răutatea lumii este o lipsă, sau duce lipsă, de fapt, de dragoste, de bunătate și de iubire. Omul care privește și ia aminte la bunătatea, la mila, la dragostea lui Dumnezeu, acela va stopa răutatea lumii, cel puțin în privința sa. Va fi un pilon, un pivot de binecuvântare în lume. Un pivot prin care Dumnezeu va lucra în lumea aceasta. Un alt părinte zice așa: nici trupul nu se poate curăți fără post și priveghere, nici sufletul fără milă și adevăr, nici mintea fără vorbirea cu Dumnezeu și vederea lui Dumnezeu. Cine vrea să fie împlinit, cine vrea să aibă pace, cine vrea să aibă armonie în ființa sa, trup și suflet, să ia aminte la aceste sentințe și mai ales la aceasta. Deci trupul, dacă vrea să se curețe de patimi, în primul rând să înceapă cu postul și cu privegherea, adică să fugă de confort și de iubirea de sine și de plăceri. Sufletul, dacă vrea să fie liniștit, să caute să trăiască din milă, să aibă milă față de cei din jur și să stea în adevăr, adică în cunoașterea lui Dumnezeu, în voia lui Dumnezeu, în poruncile lui Dumnezeu. Iar mintea, adică partea cea mai adâncă a sufletului nostru, să vorbească neîncetat cu Dumnezeu, să-L cheme neîncetat pe Dumnezeu și să-L vadă pe Dumnezeu. Iar pe Dumnezeu îl vedem pe măsura curățirii inimii noastre, iar inima se curățește pe măsura împlinirii poruncilor lui Dumnezeu. Un cuvânt frumos spune Sfântul Ioan Carpatiul, pentru că de multe ori ne întristăm de cursele vrăjmașului, ne descurajăm în toate cursele pe care el ne le aduce. Și spune așa: e adevărat că vrăjmașul ne stă înainte și stă la pândă și ne pune multe curse, ne întinde multe curse și lanțuri de gânduri necurate și necredincioase. Câte gânduri ne trec în minte? De patim, de pofte, trupești sau de descurajare, patim sufletești? Câte gânduri de necredință ne trec prin minte? Și de multe ori luăm aminte la acestea, pentru că suntem slabi și nu ne dăm seama că acelea sunt de la diavolul. Deci multe ne pune el înainte. Însă, zice Sfântul Ioan Carpatiul, și noi, dacă dorim, putem să-i punem curse și lanțuri diavolului, încă și mai mari și mai înfricoșătoare decât cele pe care ne le pune el. Căci rugăciunea, cântarea, privegherea, smerenia, sujirea aproapelui, mila, mulțumirea întru toate și ascultarea cuvintelor dumnezeiești, îi se fac vrăjmașului curse și lanțuri, frânghii și gropi în care cade. Vedeți ce putere ne-a dat Dumnezeu? Cum adică să ne descurajăm de lucrarea sau din cauza luptei vrăjmașului, ispitor vrăjmașului, când de partea noastră este puterea lui Dumnezeu? Cine își permite să se descurajeze? Părintele Zaharia Zahărul comentează cuvântul pe care Mântuitorul Hristos l-a dat Sfântului Siluan Atonitul: țineți mintea în ea și nu deznădăjdui. Și spune: ce înseamnă a nu deznădăjdui? Înseamnă a nu ne permite să nu ne încredem în Dumnezeu. A nu ne permite să descurajăm, având în vedere cât de mare este puterea Dumnezeu. Având în vedere că avem un astfel de Dumnezeu lângă noi și cu noi. Nu ne permitem să descurajăm. Pilda de astăzi ne îndeamnă așadar să iertăm, iubiți credincioși, pe cei care ne greșesc. Noi de multe ori facem dimpotrivă. În loc să iertăm pe cei care ne greșesc, noi îi ocărâm, noi îi disprețuim, noi îi judecăm, noi nu vrem să-i răbdăm și nu-i punem înaintea lui Dumnezeu cerând putere spre a ierta. Dumnezeu face altfel. Dumnezeu obișnuiește să nu țină seama la păcatele pe care noi le săvârșim față de El și să pedepsească cu multă asprime păcatele pe care le săvârșim noi, adică față de aproapele nostru. Sfântul Ioan Gură de Aur ne îndeamnă, urmând porunca, urmând modelul Dumnezeu, pe care l-am văzut și în pilda aceasta, ca pe cei care ne greșesc nouă să iertăm, dar pe cei care greșesc altora să-i mustrăm, să-i îndreptăm. Îi putem ierta, dar nu cum iertăm pentru păcatele făcute asupra noastră. Pentru că de acum nu mai este vorba numai despre un lucru sau despre ceva care ne afectează pe noi personal și care ne-ar fi ușor să iertăm, ci e vorba de ceva care afectează pe ceilalți. Și atunci nu mai putem ierta oricum. Cum nici Dumnezeu n-a iertat oricum pe datornicul acesta nemilostiv când a văzut că El nu l-a iertat pe aproapele său. Aduceți aminte de preotul Eli din Vechiul Testament, care era foarte îngăduitor cu păcatele fiilor săi, care făcea foarte mult rău în jurul lor. Și mulți se sminteau, mulți erau răniți, mulți sufereau din cauza lor. Și atunci Dumnezeu l-a pedepsit pe tatăl lor, care era preotul Eli, pentru păcatele copiilor săi, pentru că n-a fost destul de aspru, da, de atent, să-i îndrepte, să-i mustre la vreme, ci i-a iertat așa nepăsător. Iertarea, iubiți credincioși, nu înseamnă nepăsare. Iertarea înseamnă să iert ce mă doare pe mine, dar să nu fiu nepăsător la durerea altuia, dacă acea durere este provocată de păcatul altcuiva. Să luăm, adică, atitudine la păcatele care rovesc în semenii noștri. Nu disprețuindu-i, nu urându-i, ci mustrându-i, rugându-ne pentru ei și căutând o cale de îndreptare sau de a pune stop răului care se face. Iubiți credincioși, ca să scurtez, aș mai aduce înaintea ochilor dumneavoastră un singur părinte, pe Sfântul Evagrie Ponticul. Pentru că el vorbește de un drac al nepăsării, de un drac care face sufletul nesimțit. Datornicul nemilostiv era nesimțitor, de fapt, față de durerea aproapelui său, celui împreună slugă cu el. Deci există un drac care face sufletul nesimțit, zice Sfântul Evagrie Ponticul. Când acest drac năvălește, iese sufletul din starea sa firească și leapădă cuviința și frica Domnului. Păcatul nu mai socotește păcat, fără de legea nu mai socotește fără de lege și la osânda și la munca cea veșnică se gândește ca la niște vorbe goale. Ce-o fi și acelea? O vedea noi ce-o fi, o întrăi, cine s-a întors după moarte sau vorbe de ale popilor. Pe Dumnezeu îl mărturisește, dar poruncile lui nu le cinstește. De multe ori facem și noi așa. Cred, cum să nu cred în Dumnezeu, dar câți dintre noi păzim cu adevărat, din toată inima, poruncile lui Dumnezeu, adică voia lui Dumnezeu, adică fericirea noastră. Că zice Părintele Arsenie Papacioc, poruncile nu le numesc decât altceva decât fericiri, ele sunt fericirea noastră, calea către fericire. Pe dracul acesta îl aduc gândurile învechite ale slavei deșarte. Dar, și spune acum, cum scăpăm de acest diavol al care face sufletul nesimțit sau nesimțitor? Dar nenorocirile altora, bolile celor dosădiți, închisorile celor nefericiți și moartea năprasnică a unora pun pe fugă pe acest drac, întrucât sufletul este străpuns puțin câte puțin și este trezit la milă, fiind dezlegat de împietrirea venită de la demon. Așadar, ceea ce ne îndeamnă Evagrie Ponticul este să ne aplicăm mai mult asupra celor care suferă, asupra nenorocirilor altora, asupra durerilor celor din jurul nostru. Pentru că în felul acesta ne dăm seama și cât de fragilă este firea noastră omenească și cât de neputincioși suntem în fața durerii și a suferinței, dar și cât de binecuvântați suntem noi că suntem izbăviți de aceste dureri. Și atunci începe să ne fie milă de cei din jurul nostru. Dumnezeu i-a dat libertatea acestei slugi, primei slugi despre care este vorba. i-a iertat datoria, așteptând nu să-i plătească datoria cea veche de 10.000 de talanți, căci cine ar putea plătea asemenea sumă? Și pentru ce ar avea nevoie, de fapt, Dumnezeu de plata acestei datorii, când darul său a fost unul gratuit? Dumnezeu ne-a dat gratuit viața, gratuit a creat toată lumea aceasta pentru noi, din dragostea Lui, care este o formă sau dragoste, nu se poate manifesta decât ca dar, fără a aștepta nimic în schimb. Deci de ce ar avea nevoie de a-i plăti datoria Dumnezeu? Nu. Ci Dumnezeu a vrea să vadă cum îi se va plăti datoria cea nouă, adică cea a bunăvoinței. Modul în care ne comportăm, adică noi cu semenii noștri. Modul în care ne purtăm cu cei din jurul nostru schimbă și mila lui Dumnezeu în dreptate adesea. Ori de câte ori omul se joacă cu mila lui Dumnezeu, va avea de-a face cu dreptatea lui Dumnezeu. Nu vă amăgiți, zice Sfântul Apostol Pavel. Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Aproape de noi este mâna lui Dumnezeu, și cea milostivă și cea care pedepsește. Să iertăm, iubiți credincioși, din toată inima noastră. Mila vine din inima care iartă. Ca vindecarea să fie deplină, este nevoie de acest gest permanent de a ierta din inima noastră. Pentru că răul neiertat produce răni sufletului și trupului nostru. Bunătatea naște bunătate, răutatea naște răutate. Iertarea naște iertare, răzbunarea naște răzbunare. Legea de aur a creștinismului tocmai aceasta este: faceți oamenilor așa cum ați vrea voi să vă, cum ați vrea să vă facă ei vouă. Și aș putea adăuga: faceți oamenilor așa cum ați vrea ca Dumnezeu să vă facă vouă. Și veți vedea că în jurul dumneavoastră lumea se va schimba, pentru că sufletul nostru s-a schimbat, pentru că relația noastră cu Dumnezeu s-a schimbat, pentru că atitudinea noastră față de oameni din jurul nostru s-a schimbat. Măsura până la care ajungem la Dumnezeu este măsura până la care ajungem între noi oamenii, aici pe pământ. Împărăția lui Dumnezeu se descoperă aici pe pământ, în inima noastră, în funcție de cât de mult am intrat noi în mila și în dragostea și în iertarea lui Dumnezeu. Acestuia fie slava Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.